Šodien redījumā piespēle man prieks ir sveikt Sindiju Bukšu. Labdien, Sindija!
Labdien!
Apsveic vispirms ar izcīnīto zelta medaļu Eiropas čempionātā vecumā līdz 23 gadiem.
Paldies!
Droši vien, ka ir apstiprinājums tam, ka tu gribētu atpūsties, bet nevar, bet kā nākot šurp uz redījumu, tu teici, es pati mācos kļūt par mediju speciālistu un saprotu, cik tas ir būtiski būt nu, atvērtai tieši tad, kad vajag, jo sportisti mūs jau sportā aktīvajā ir ļoti īs.
Tieši tā piekrītu, kad ir jāsadarbojas arī medijiem, lai paceltu sevi kaut kādā gaismā. Nu, popularitāti veicināts, tāpēc tas ir labs bonus arī man, tāpēc arī esmu tik atsaucīgi pret medijiem.
Ļoti patīkam, ka sportisti to apzinās un zinot, ka arī žurnālistiem darbs ir, kas jāizdara un ir vienmēr patīkam runāt ar cilvēkiem, ja tu jūti, ka tev ir šī atsaucība arī pretīm un atceros, kad es tevi intervēju, kad tu saņēmi arī vieglatlētikā gada labākās sportists titulu un tas droši vien arī bija pēc tam, kad Rīgas kausos jau gan tu laboji šo Latvijas rekordu, gan uzrādīja arī personisko 200 metros. Kas šajā laikā tomēr ir noticis tev tieši tādā emocionālā ziņā, jo laikam ir ļoti svarīgi pašam apzināties to, ka es varu noticēt sev, bet no arī tā izvērtējot loģiski, ko es varu, ko es nevaru.
Nu, emocionālā ziņā noteikti man ir pacēlums bija pēc Rīgas kausēm, ka es laboju to Latvijas rekordu. Noteikti, ka es varēju apzināties to, ka es varu tiešām izdarīt. Un man jau bija tāds klupšanas brīdis, ka likās, ka, nu, visu laikam jau ēdz sarādāt, jo nu, neiet kaut kā baigi tajā sportā un ar to nevar nopelnīt, jo tomēr kaut kā ir jādzīvo. Nauda pat no sevis nenāks. Un jā, tas tāds atspēriena punkts manā dzīvē droši vien Latvijas rekords bija, un tad pēc tam es ļoti labi jūtos rezultātos un skriešanās, bet gatavojoties jaunai sezonai, es kaut kā pazaudēju atkal to skriešanas labo sajūtu, ka es vēlos skriet, un tas treniņa procesā tā pazūd, jo tev ir tāda rutīna ieslēgusies, ka tu ej tā kā robotiņš, un tev jau vairs nav tās foršās sajūtas, tā mīlestība varbūt pret to skriešanu. Un kā es viņu atgūstu, noteikti tā, kad es skatos uz citiem cilvēkiem tīnu atpakaļ, teiksim, YouTube video, kur kaut kādas slavenības kādreiz ir bijuši nekas, niecības, un tad kā viņas kļūst par slavenībām un kaut ko sasniedz. Un tas man liek atcerēties atkal sev, kad, nu, kā es kļuvu slaveni, varbūt ne slaveni, bet, nu, atpazīstam, un kā es sasniedzu tos savus rezultātus, un kas man lika to darīt, un pie kā es tā kā apstājos. Un tad tas man palīdz atgriezt ar to sajūtu, to foršo sajūtu, ka tu mīli to, ko tu dari, un tad, ja tu mīli, dari, ko tu dari, tad viss izdodas. Un šajā gadījumā man arī, es vienkārši sev apsēdināju sevi un teicu, viss, Indi, tev jāiet pilnu banku šajā čempionātā, un visu vai neko, tev tā ir pēdējā iespēja un savā vecuma grupā, un šis būs tāds, kā, nu, tāds rādītāja punkts, ko darīt nākotnē, un tas tā kā izšķirs man nākotnē. Es sevi nostādīju tādā faktu priekšā, ka tas izšķirs man nākotnē, un es vienkārši darīju visu, kas manos spēkos, un beigās tomēr izcīnīju zelta medaļu, kas man ir ļoti liels sasniegums manā dzīvē, un tas man ļoti daudz nozīmē, gan morāli, gan arī vispār, teiksim, tādu kā darbu nozīmē.
Vai tu tiešām pieļauj tādu iespēju, ja tu nebūtu izcīnījusi kādu no medaļām, ka tu pievērstos un sākt strādāt, ka tas bija tas tā kā, nu, izšķirošais punkts tavā dzīvē?
Nu, varbūt citi to tā nezin, ka es sevi nostādīju tādā izšķirošā punkta tādā vietā, jo es nevienam to tā nestāstīju, bet rezultāti man sezonas sākumā nebija labi, treneri teica, ka tie rezultāti nāks vēlāk, nu, kad viņiem jānāk vēlāk, ir darbs ir ieguldīts, bet, nu, man pašai nelikās, ka tie rezultāti nāks, un es biju tā kā viņš pagrimusi savu emocionāli, un tāpēc es arī nostādīju tādu faktu priekšā, ka es tā ir man pēdējā iespēja kaut ko sasniegt, un es to arī izdarīju, man par to liels prieks, un ka es tomēr varu izdarīt, un šī noteikti ir mana motivācija turpināt darboties, nevis iet strādāt noteikti, jo sports ir tas, ko es mīlu, un mīlēšu droši vien, jo es bez sporta spār nevaru arī tagad man iedot treneru nedēļu brīvu pēc šitā čempionāta, un es nevaru nosēdēt mierā, man gribas iet kaut ko darīt, kaut kur skriet un piedalīties sacensībās, bet es apzinos, ka ir arī jāatpūšās nedaudz.
Es atceros līdzīgu sarunu, man bija ar Guntu Latišu Čudaru, tagad Vaičuli, pirms pāris gadiem, kad mēs Rēzeknē mums bija translācija, un viņa teica, ka viņa vēl īsti nebija laikam pabeigusi, vai tieši tajā vasarā bija pabeigusi juridisko, viņa arī teica, ka viņa īsti nezina, vai turpinās Gorā strādāt, vai nopietni pievērsīsies viegatlētikai, un tad arī bija tāds, nu, tā kā lūzums viņas karjerā. Tomēr, laikam, ir arī būtiski šie cilvēki, kas ir blakus. Tev arī tā visticamāk ir tavu treneri vai ģimene. Kā tas arī tev motivē, jo treneri pat ir bijusi izcila skrējai. Mēs nedaudz vēlāk arī ieklausīsimies, ko statistiķis Andris Staģis atcerās. Kā tu varbūt, kas bija tie cilvēki, kas izvēlējās, ka tev ir jākļūst par sprinteri? Kāpēc, piemēram, nekļūt par volejbolistu labu vai, vai citu sporta veidā?
Nu, es vispār nezināju, kas ir vieglatlētika līdz kādiem 13 gadiem. Es nezināju, kas tas ir, ko tur dara un kas par zvēru vispār ir. Un jā, man iepazīstināja ar to, un tas man aizrāva ļoti ar to savu emocionālo būtību, ka tas ir emocionāls sporta veids un tās ovācijas visas, un ka tu esi viens pats, un ka, nu, es vienkārši visu savu dzīvi esmu bijis, principā, nu, viena, un kas dara visu viena, un, principā, tāpēc man tas sporta veids aizrāva, jo tās visas emocijas man ir vienai, un es varu izcīnīt arī uzvaru vienu. Un, nu jā, un...
Tātad pieredus strādāt, paļauties tikai
jā,
uz sevi,
tikai
tā varētu
sevi,
teikt.
Jā, nu, kurš tad cits labāk zinās, ja ne tu pats? Un, es pamēģināju, protams, arī komandas sporta veidus, bet tie man tik ļoti neaizrāva, jo es basketbolā gāju, tad es paņēmu bumbu un vienkārši vien pats skrēju uz grozu, un treneri, protams, tas nepatika. Un es īsti nevarēju sastrādāt uz komandu. Nav tā, ka man nepatīk strādāt komandā, bet man gribas izdarīt visu vienai. Un tad tas ļoti labi arī parādās manā vieglatlētikas karjerā, ka es gribu to visu sasniegt vienu, bet, protams, ir apakšā arī spēcīga komanda, kas ir treneri, ārsti un viss pārējais. Tā kā viss kopā saliekās un tad jau viss izdodās. Piedzimu Ogrē un es dzīvoju pie vecmāmiņas 11 gadus Ķeipenē. Tur es uzaugu, pēc tam pārcēlos Ķekavu pie māmas dzīvot.
21 gads ir sporta veidi, kur jau, nu, tā kā vingrošanā, kur jau tādā vecumā uzskata, ka ir seniori, ka jāiet ir prom no lielā sporta. Kā ir sprintā? Jackie Joyner atceros izcila, man palikuši tie viņas spilgtie garie nagi. Nu, tas vizuālais tēls, kādu viņa izstījās, ka viņa skrēja. Arī Renāta Lāc, izcila sprintere, kuras rekords, citi arī tavu trenerīti, savu laiku bija labojusi. Vai tev liekas, ka 20 gados tikai sprinters tā īsti var sākt attīstīties?
Nu, ir, protams, tas darbs, kas jāiegulda pirms tiem 20 gadiem. Es to sāku vēlāk, nu, 16 gados sāku profesionāli pievērsties tam. Tas, protams, ir tā kā varbūt man mīnusiņš, bet es uzskatu, ka jebkurā vecumā tu var sākt jebko darīt, galvenais, lai tu gribi to darīt un tev ir motivācija. Bet 20 gadi noteikti ir tā robeža, ka tu, nu, sasniedz jau to līmeni, ka tu, vai nu tu paliec, vai nu tu ej prom. Un tā ir tā robeža, es domāju, un sprinteri vispār karjeras kulminācija ir kaut kādos 24-25 gados, kad viņš sasniedz savus karjeras augstākos rezultātus, manuprāt. Jo, nu, skatoties uz citiem sprinteriem, bet, nu, sprinters var skriet, nu, pa lielam, kamēr viņš ir ātrs, bet, nu, tā robeža varētu būt kā 30 gadu, nu, aptuveni, tas ir tā uz papīra, bet, nu, var arī ilgāk, piemēram, kā citi lielie sportiski, kas ir Getlins, ko var pieminēt, kurš jau ilgi ir ātrs un viņam ir 35, ja nemaldos. Tā kā.
Vai tavuprāt, baltā dainā sprinteri var kļūt par olimpisko čempionu?
Es domāju, noteikti var. Tas ir tikai tāds stereotips, ka kad melnādainās var skriet visātrāk un kad baltajām nav izredzes. Ir izredzes, tikai mums ir jāstrādā nedaudz vairāk nekā viņām. Varbūt viņas var atpūsties vairāk. Un es uzskatu, ka ar smagu darbu tas viss ir iespējams un vajag tikai neieciklēties uz to, ka viņas ir ātrākas, ai, nu labi, ko tu esi tur, jā. Tāpēc tas vienkārši ir jāstrādā.
Ieklausīsimies tagad, ko Andris Staģis stāsta un atceras par tavu treneru un statistiku, pēc tam sarunu turpināsim.
Raidījuma viešņa mums ir Sindija Bukša, bet trenerīte Mārīte Lūse, savulaik bija Mārīte Vizluna, un es atceros, pati viņa skrēja diezgan ātri, un droši vien, ka jūs kā vieglatlētīgs statistiķis varat to apstiprināt un precizēt.
Nu, viņa skrēja ne tikai diezgan ātri, bet ļoti ātri, jo 19... viņa savu pirmo Latvijas rekordu, viņa atkārtoja 75. gadā jūnijā, atkārtoja Renāts Lācis rekordu 100 metros 11.4. Un jau pēc mēneša viņi to laboja 11,3 centimetros, un tas arī stāvēja diezgan ilgi, bet viņam arī te Vizla ir pirmā Latvijas rekordiste ar elektronisko hronometrāžu 77. Gadā. Tallinā notika šādas sacensības, kur laiku uzņēma tā saucamo fotofinišu, un tur viņai bija 11,61. Arī 200 metros viņa bija rekordiste, arī tā tur 23,6 arī 75. Vispār 75. Gads viņa bija ļoti veiksmīgs gads, jo tur viņa 200 metros 23,6 skrēja. Un tad viņa vēl ir Latvijas rekordis stafešu skrējienos, tā 400 metros. Arī, es sāku 75. Gads, tas viņas laimīgs gads. Pēdējo rekordu 100 metros 45,73 viņa kopā ar tos komandas biedrenēm 77. Gadā sasniedz. Un arī 4200 metros viņai bija Latvijas rekords, bet Latvijas čempioni viņa bija 15 reizes, pa 5 reizēm 100 metros, pa 200 metros un 4100 metros no 68. Līdz 78. Gadam, 10 gadu laikā. Jā, nu Mārītei ir izcils trenera dotības, jo, ja tā pastās, nedaudz atpakaļ, tad tik daudz viņai labi bijuši tie audzēki. Nu, pēdējie bešavam ir Misāns, Elvijs, Sindi un pirms tam Grēniņš, Māris bija un vēl. Tā kā ļoti patīk, nu, ka tāda augstklases treneri tomēr mums ir.
Labi, es saku lielu paldies statistiķim Andrim Staģim un gaidīsim Sindijas Bukšas un viņas treneris panākums arī turpmāk, ja?
Nu, noteikti, tie būs noteikti.
Pa to nav šaubu.
Tagad mēs esam atkal atpakaļ studijā, lai turpinātu par treneru un audzēkņu attiecībām. Cik lielā mērā tev ir svarīgi, ka tev treneri arī pat ir skrējusi, bijusi ātra? Padoms, ka tu jūti, kā tas ir, tas nodara?
Nu, viņa ir ļoti tādā ziņā gudra, jo viņa pati to ir darījusi. Viņa zina tās sajūtas, kādas varbūt ir pēc tā treniņa, pēc tām sacensībām. Viņa jau jūt mani kā sportistu, kā cilvēku. Viņai ir vieglāk saprast nekā tam, kas pēc grāmatiņas iet. Un viņa jau vienmēr to saka, ka viņa pēc grāmatas neiet. Viņa vadās pēc sajūtām, jo šīs sajūtas nāk no viņas pašas, un viņa zina, kā to darīt. Jā, tas vizuālais varbūt pietrūkst, bet nu, tās lietas var arī iemācīties no mūsdienu interneta, tā kā no citiem treneriem var aizgūt.
Kas ir tas, vai tu mēģini, nu, negluži kopēt, bet kādu tehniku arī pielietot savos treniņos, vai kas ir tie sportisti vai sprinters, piemēram, ka tu uzskati, jā, ka perfekts skrienis arī tā gribētu, vai?
Nu, es salīdzinu dažus, nu, protams, baltās sprinters salīdzinu ar sevi vairāk, jo, nu, mums ir vienā uzbūva vairāk. Un tās droši vien ir tās elites sprinters, kā Daphne Šipers, Eva Svoboda, kas uzvarēja 100 metros. Skatos uz viņām, kā viņas tehniski sildās sacensībās. Es aizbraucot sacensībām arī iemācos tādā veidā, jo es pati sildoties pirms sacensībām, es tā kā mazliet paskatos ar atskaktiņu, kā viņas to dara, un tad es, jā, tas ir labs vingrinājums, to es varētu priekš sevis paņemt. Jā, un es tā vairāk eksperimentēju ar to visu. Es īsti neesmu atradusi ideālo to iesildīšanās tehniku pirms starta varbūt, bet nu, pagaidām nu, tieši tā tīri eksperimentēju, kā tas viss ir.
Cik lielā mērā tu uzskati, ka pazīstot savu ķermeni un rūpējoties par to, ko tu ēdi, cik liels lodes tu drīksti, ka tas arī ir tas, jābūt šim balansam, vai tev ir cilvēki, kam tu uzticies, kas tev nu, varbūt veido šīs treniņu plānus, grafikus, slodzes, noslodzi?
Nu, treniņu plāns veido trenerīt, un mēs ar viņu vienojamies par to visu, ka viņi man pastāsta, kas viņai paredzēts, un tad jau mēs tur vienojamies. Bet par uzturu runājot, es neļauju izlīst savā uzturā nevienam, jo man ir tāds specifisks domāšana par to, ka kā ir jāēd un kā nav jāēd. Un es uzskatu, ka nu, man nepalīdzēs, varbūt kaut kādā ziņā varbūt palīdzēs nedaudz ar to savu padomu, bet man nepatīk, ka manā iejaucās, manā tajā drošības aplī, un es tad jūtos ierobežot, tā kā es ēdu to, ko es gribu, bet tajā pašā laikā veselīgi un sabalansēti, jo nu, sprinters nekad nedrīkst būt, teiksim, tā bada stāvoklī, ka viņam grib sēst, un es pamēģināju dažādu tipu diētas, ne jau tas, ka tu neēdi, bet nu, pielāgot sportistam, Un tas man nav nācis par labu baigi, un tāpēc es cenšos vairāk arī pēc sajūtām, jo vieglatlētikas, jo teicu, ir emocionāla sporta veids, un ja tu gribēsi sacensību rītā apēst McDonald's nuggets, tad apēd nuggets, tā kā tas tiešām ir tā ļoti subjektīvs viedoklis, jo katram ir tā īpašā pielāgotā ēdienkarte, kur nevar tā kā veselai masai pieliklāt, tāpēc katrs esam individuāls, gan ar raksturu, gan ar vispārējo, tāpēc, domāju, ēdienkarte ir tas pats. Un es arī tā cenšos domāt, un man tie ir labi sanāk.
Mums šajā redījumā bija viens kartupaļēdājs. Redījuma sākumā Toms Skuiņš, kas šobrīd piedalās Tour de France, viņu jau starptautiski sauc par kartupaļēdāju. Droši vien, ka tas arī nav slikti, jo ir tiešām tā, ka tu es uzēdis kartupaļus un ir tā sāca sajūta. Vai tā ir tikai latviešiem vai arī sporta aprindās, ja jūs izjūtat to, jūs vairāk tā kā uz makaroniem?
Nu, es vispār cenšos izvairīties no balto miltu ēdieniem, kas ir, nu, tiem parastie makaroni un arī kartupeļi. Cenšos vairāk brūnos rīsus, brūnie makaroni, kur ir vairāk tās šķiedru vielas. Un tā kā es saku, vienkārši vajag pielāgot savu ēdienu, kas kaut garšo, un kartupeļi, nu, tā, bērnībā ļoti daudz ēd kartupeļus, tas gan fakts pie omītes dzīvojot, bet man arī garšo, bet, nu, no viņiem vajadzētu manā gadījumā izvairīties sprinta disciplīnas, jo viņi vairo šīs tādas vielas, kas man piedzen muskuļus ātrāk, tāpēc jāceņš izvairīties.
Tagad pirms mēs raidījumu izskaņā droši vien runāsim par to, kā sasniegt Dohu, sasniegt savus rezultātus, lai aizkļūt līdz pasaules čempionātam, bet vēl laikam ir tas arī emocionālais. Nevar salikt tikai treniņu grafikā spēku, slodzi. Ir laikam lietas arī, kas dod šīs emocijas, nu kaut vai tagad izcīnītā zelta medaļa, tā publicitāte, kas arī tev ir. Nu, ir cilvēkam vajadzīgs šis balanss grāmatas, kino, vai varbūt tu raksti dzēju, varbūt spēlē ģitāru. Kas ir tas, kā tu uzņem šo, vai atgriežoties Latvijā, tev ir kādas vietas, kur tu gribi aiziet, vai vienkārši pie dabas, nu kā tu to uzņem visu?
Nu, mans, tas, man tā recepte, jāsaka, tā ir, es parasti aizbraucu pēc kaut kādām tādām lielām sacensībām, aizbraucu pie omītes un pie dabas tiešām, un kuras esmu viena bez interneta, jo tur diezgan zonas likta, tāpēc, un tas ir tā atslēgšanās, un otra lieta ir noteikti mūzika, ar ko es aizraujos, varbūt tikai šobrīd klausīšanās ziņā, ka es klausos mūziku, un es pazūdu tajā. Un es, protams, arī, kā pieminēt dzēju, tad es atcerējos, jā, es rakstu arī dzēju, bet tas tāds malā nolikts, un to es nevienam īsti nerādu, tas ir tāds personiski vairāk tajos brīžos, kad es jūtos labi ļoti vai ļoti slikti, es rakstu to, nu tā jau tā parasti ir ar to dzēju. Un jā, un ar tās trīs lietas, noteikti, ar kurām es aizraujos un pazūdu, un, protams, ar tikšanās ar draugiem un paņem šīs te brīvās dienas pēc svarīgām sacensībām, ka tu pilnībā neredzi ne stadionu, ne naglensi, lai pilnībā izslēgtu to sportu kaut kādā ziņā arī ārā, jo viņš var būt arī par daudz, kā es esmu agrāk pieminējusi tiešām, un tāpēc vajag atrast tās foršās lietiņas, kas tev patīk darīt, ko tev patīk darīt.
Un atgādīgi šodien redzījumā piespēle mums viešņi ir Sindī Bukša, Eiropas čempione, vieglatlētikā vecumā līdz 23 gadiem, bet pašai 21. Vai tavuprāt tā ir, nu tas ir tāds vēl tāds kārtīgs avansiņš pieaugušo sportā? Treneri tic, ka tu vēl vari, ka tev ir kur pielikt. Kā tu pati redzi? Cik lielā mērā šīs sekundes simtdaļas nāk klāt, jo arī tu vairākās intervijās es teikusi, lai aizkļūtu līdz pasaules čempionātam, ir jāskrien personiskā rekorda laikā, kas, nu, nebūtu nav tik vienkārši, vai ne?
Tieši tā, jāskrien ļoti ātri, un lai tās sekundes simtdaļas nomest, ir jāstrādā ļoti smagi. Ir tāds cilvēks, kas strādā arī gadiem pie tām simtdaļām, tiešām. Man paveicies ar to, ka man katru sezonu kaut kādā ziņā ir labots personiskais rekords. Vienīgi šo sezonu ir tāda sanācis, ka tā sezona ir atšķirās no citām ļoti krasi, tā ir garāka, un tas viss ir citādāk pakārtots. Un mēs ar treneri plānojam, ka personiskie rekordi nāks tikai vēlāk. Un jā, un tas smags darbs tiešām, lai nomestu šīs simtdaļas, un es vēl ceru, ka tas notiks. Un Doha ir tas viens no iemesliem, kas man liek domāt, ka es to izdarīšu, jo es tur gribu aizbraukt, varbūt ne lai varbūt cīnītos par pirmajām vietām, jo es zinu, cik tas ir reāli, vairāk par to, lai iegūtu pieredzi atkal jaunu, un tas man dos tikai vēl lielāku motivāciju nākotnē un tā tālāk, jo pasaules čempionāts, un, lai tur aizbraukt, ir ļoti smagi jāstrādā. Un tāpēc tas normatīvs būs priekš manas ideāli.
Bet varbūt, ka nu, gada norma ir sasniegta un nevajag pārforsēt arī, kā tu esi teik, uz garu sezonu. Varbūt, ka liekam nākotnē šo uzdevumu, vai tu uzskati, ka ir iespējams izpildīt arī?
Es uzskatu, ka ir iespējams izpildīt, tikai jāatrod labas sacensības un laba konkurence, jo Zviedrijā nu, tās sacensības viņas bija labas, jā, bet laikapstākļi bija diezgan slikti un augsts, vēss laiks, vējš, pūta visu laiku pretī un nevarēja izskriet diezgan labu rezultātu, par ko es ļoti bēdājos, jo nu, es gribēju arī to rezultātu tur izskriet, lai man ir miers un var gatavoties Dohai. Bet tagad ir tā, ka mazliet satraucos par to, bet tā apšā laika arī nē, jo es zinu, nu, kad es neaizbraukšu, tad es neko no tā nepazaudēšu. Es vienīgi iegūšu kaut kādā, ja es aizbraukšu, tad tā kā, jā, es domāju, redzēsim, kā būs un vai es izpildīšu vai nē, tas ir cits jautājums, bet nu, es priecāšos, ja es izpildīšu.
Katrāt, mēs visi priecāsimies, paldies tev par atsaucību, kad nāca uz radio studiju, veiksim tev vēlam, es esmu pārliecināta, ka vēl tiksimies, un nākamreiz tu paņēmis mums medaļu parādīt līdzi, un tiešām veiksim tev raidījumā piespēl bija Sindija Bukša, lai ātrs skrieceļš.
Jā, paldies. Paldies. Visu labu.